Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Donald Trump potpisao dokumente kojima je zvanično osnovan odbor za mir.
Dodik pozdravio inicijativu Trumpa za uspostavljanje odbora za mir.
U službenom glasniku objavljene odluke o izboru vlade Republike Srpske.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa o izboru nove vlade.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gosti Malmea u Ligi Evrope.
U Srpskoj pretežno oblačno s kišom i rosuljom u Hercegovini. Slično vrijeme očekuje se sutra. Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je dokumente kojima se zvanično osniva odbor za mir. Članstvo ovom odboru, na čijem će čelu biti američki predsjednik, košta milijardu dolara. Trump je u novi odbor pozvao oko 60 zemalja, izjavio da ovo neće biti zamjena za Ujedinjene nacije, već će sa njima sarađivati. Osnivanje odbora pozdravio je ruski predsjednik Vladimir Putin i rekao da Rusija visoku članarinu može da isplati od ruske imovine zamrznute u Sjedinjenim Američkim Državama. Opširnije Srđan Kecman.
Inicijativa koja je u početku bila zamišljena kao mehanizam za nadzor obnove pojasa Gaze, u međuvremenu je znatno proširena, što je izazvalo zabrinutost i otvoreno protivljenje dijela evropskih država, jer smatraju da se želi nametnuti kao alternativa Ujedinjenim nacijama. Trump je poručio da će Odbor za mir biti jedinstveno međunarodno tijelo koje će kad jedno bude formirano moći uraditi puno korisnog za cijeli svijet.
Uradit ćemo sjajne stvari u Gazi, u principu imat ćemo potencijal da radimo šta želimo i gdje želimo, ali sarađivat ćemo sa Ujedinjenim nacijama. Uvijek sam govorio da Ujedinjene nacije imaju veliki potencijal, ali ga nisu iskoristile. Tamo ima sjajnih ljudi, ali oni nisu učestvovali u okončanju nijednog od 8 ratova koje sam zaustavio. Jednostavno se nisu trudili dovoljno. Vjerujem da će kombinacija Odbora za mir i Ujedinjenih nacija biti nešto jedinstveno u svijetu.
30 svjetskih lidera za sad je pristalo učestvovati u radu odbora, od nešto više od 50 država kojima je Washington uputio pozivnice. Među državama koje su prihvatile su ključni američki saveznici na Bliskom istoku: Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Jordan, Katar i Egipat. Pristupit će mu i članice NATO-a Turska i Mađarska. Njemačka se nije izjasnila, a kancelar Friedrich Merz nije prisustvovao potpisivanju povelje. Poziv su odbile Francuska, Norveška, Slovenija, Švedska i Velika Britanija. Kina, koja je već duže vrijeme u sukobu s Trumpom, zasad se nije izjasnila hoće li se pridružiti odboru za mir. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun.
Kina je posvećena istinskom multilateralizmu, bez obzira na to kako se međunarodna situacija mijenja. Kina će čvrsto podržavati međunarodni sistem s Ujedinjenim nacijama u njegovoj osnovi.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon sastanka sa palestinskim predsjednikom Muhamedom Abbasom poručio je da cijeni poziv Trumpa te dao prijedlog kako Rusija može doprinijeti radu odbora.
Uvijek smo podržavali i nastavljamo podržavati sve napore usmjerene na jačanju međunarodne stabilnosti. S obzirom na poseban odnos Rusije s palestinskim narodom, vjerujem da bismo mogli poslati milijardu američkih dolara Odboru za mir iz ruske imovine zamrznute pod prethodnom američkom administracijom.
Administracija u Washingtonu Odbor za mir predstavlja kao fleksibilniji i bolji mehanizam za rješavanje međunarodnih kriza. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi se moglo raditi o paralelnom sistemu koji slabi ulogu Ujedinjenih nacija i dodatno fragmentiše globalni poredak.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o osnivanju odbora za mir kao pokušaj da se politika vrati svom osnovnom smislu miru, stabilnosti i zaštiti interesa naroda, a ne interesima raznih globalnih birokratija i lobističkim strukturama koje godinama žive od tuđih kriza usput ne rješavajući ni jednu.
To nije prijetnja nikome, to je povratak realnosti, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Istakao je da Evropa danas djeluje izgubljeno u vlastitom licemjerju.
U nastavku političke teme iz Srpske na dnevnom redu današnje sjednice Krnjeg Ustavnog suda BiH je i ranije podneseni zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru prethodne vlade Republike Srpske izabrane 2. septembra prošle godine. U međuvremenu Narodna skupština Republike Srpske 18. januara izabrala je novu vladu Republike Srpske. Profesor ustavnog prava i sudija Ustavnog suda Republike Srpske Radomir Lukić ocijenio je za naš radio da bi Ustavni sud BiH trebalo da se oglasi nenadležnim po pitanju zahtjeva za ocjenu ustavnosti izbora vlade Republike Srpske, jer ovaj sud, kaže Lukić, uglavnom odlučuje ustavnosti normativnih akata.
Jedina ispravna odluka je da utvrdi da nije nadležan za rješavanje ovog spora ni po jednom elementu, odnosno odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. To je stvar koja je uređena Ustavom Republike Srpske, kako njegovim slovom, tako i njegovim običajem, odnosno ustavnim običajem, i Ustavni sud Bosne i Hercegovine s tim nema zaista apsolutno ništa. No, poznavajući njega, odnosno Ustavni sud i njegovu praksu, odnosno praksu sadašnjeg sastava, ne sumnjam da će naći načina da zasnuju svoju nadležnost.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda nije pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izbor nove vlade Republike Srpske. 4 delegata glasala su za pokretanje procedure, 3 su bila protiva, 1 uzdržan. Kako nije bilo potrebne većine od 5 delegata, vitalni nacionalni interes nije pokrenut, rekao je predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković.
Nismo postigli konsenzus u donošenju odluke da se pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tako da je 4 delegata glasalo za pokretanje, 3 bilo protiv i 1 od delegata je bio uzdržan, tako da nije bilo 2/3, odnosno 5 delegata se pokrene mehanizam vitalnog nacionalnog interesa. Dakle, 1 od delegata je tražio da se obratimo Ustavnom sudu sa upitom o ocjeni ustavnosti, da li su ustavna ovlaštenja bila VD predsjednice za imenovanje mandatara, samim tim i vlade i prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da se izjasni po ovom pitanju.
Odluka o imenovanju nove vlade Republike Srpske objavljena je u službenom glasniku, potvrdio direktor službenog glasnika Miloš Lukić.
Upravo su objavljene odluke koje su nam danas dostavljene, to je odluka o izboru predsjednika vlade Republike Srpske, odluka o izboru ministara u vladi, te odluke o prijevremenom stupanju na snagu ovih odluka. To su ukupno 4 odluke kojima je objavom službenom glasniku tih odluka je zaokružen zakonodavni proces izbora nove vlade, a odluke stupaju na snagu dan nakon objavljanja u službenom glasniku, to jest sutra.
Igor Popović, viši asistent Pravnog fakulteta u Banja Luci, objasnio je da ukoliko Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdi povredu prava Milorada Dodika, domaći sudovi bi bili obavezni ponoviti postupak uz uvažavanje obrazloženja ovog suda. Popović je naglasio da Evropski sud ne ucijenjuje kako je primijenjeno domaće zakonodavstvo, već sam utvrđuje da li je došlo do kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Recimo godinu dana treba da Evropski sud kaže uopšte da li su ispunjeni ti formalni uslovi, a onda sami predmeti traju po nekoliko godina, zavisnosti da li su jednostavni, složeni, da li postoji već praksa ili ne postoji. Tako da možemo očekivati nekoliko godina. Čini mi se, mada mogli bi pravni zastupnici gospodina Dodika tražiti da se prioritetno riješi ovaj predmet, kao što su se rješavali neki drugi predmeti protiv BiH koji su imali političku konotaciju, a posebno ako imamo u vidu da jel ove pravne posljedice onemogućavaju gospodina Dodika da se kandiduje na narednim izborima, tako da bi jedan od argumenata pravnog tima mogao da bude da bi Evropski sud možda trebalo što prije da riješi o toj aplikaciji na bilo koji način prije izbora ove godine. Prema Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine propisan je jedan poseban pravni lijek, vanredni, ponavljanje postupka. Jedan od razloga za ponavljanje postupka jeste kada Evropski sud utvrdi da je došlo do kršenja prava i sloboda.
Za Republiku Srpske od presudnog značaja da na mjestu predsjednika Republike bude ličnost koja ima jasan, nedvosmislan i stabilan stav o svim ključnim političkim pitanjima. Ovo izjavio profesor ustavnog prava Siniša Kara.
Zato zbunjuje i zabrinjava činjenica da predsjednik najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj, Branko Blanuša, želi da dođe na mjesto predsjednika bez stava o bilo čemu osim o tome da je protiv aktuelne vlasti, ukazao je Karan.
U nastavku idemo u Sarajevo, tamo poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH raspravljaju o prijedlogu zakona o izmjeni zakona o PDV-u, kojim se igre na sreću žele uvrstiti u sistemi direktnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici poslanici će raspravljati o reformskoj agendi BiH, dokumentu koji su prethodno usvojili Savjet ministara, kao i Vlade Republike Srpske i Federacije BiH. Iz Sarajeva, Milana Bjelica.
O oporezivanju igara na sreću poslanici raspravljaju po hitnom postupku, iako je iz pojedinih klubova ukazivano da bi ishitrene odluke spriječile stvarne namjere, posebno jer se izmjene zakona ne odnose na oporezivanje kockarnica nego lica koja kockaju. Predlagač zakona, poslanik Mija Karamehić-Abazović, ističe da bi oporezivanje djelatnosti imalo destimulativan efekat na korisnike, ali i da bi se prikupljenim sredstvima finansirala prevencija i saniranje posljedica ove djelatnosti.
Prihod koji se ostvari na državnom nivou neće biti izgubljen u entitetskim budžetima, zato što se entiteti već dugo vremena jako trude da ovu djelatnost regulišu i ograniče.
Poslanici SNSD-a kao i Srpskog kluba bili su protiv hitne procedure, jer bi se, kako navode, ishitrenim odlukama mogla osujetiti stvarna namjera. Poslanik SNSD-a Milorad Kojić ističe da je potrebno zatražiti mišljenje Uprave za indirektno oporezivanje.
Mislim da bi u nekoj redovnoj proceduri iz pribavljanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje o načinu provođenja ili potencijalnih izmjena samog pravilnika mogli da ovu namjeru pretočimo u ono što ona zaista treba da bude.
I šef kluba poslanika HDZ-a Predrag Kožul ukazao je na manjkavosti hitne procedure.
Jedna od bitnih stvari koja u ovom zakonu nedostaje, a trebali smo popraviti, je još jedan članak zakona koji definira tko i u kojem roku donosi podzakonske akte koji će ovaj zakon učiniti primjenjivim i operativnim.
Poslanici bi na današnjoj sjednici trebalo da raspravljaju i o reformskoj agendi BiH, dokumentu koji su usvojili Savjet ministara BiH i Vlade Republike Srpske i Federacije BiH. Reformska agenda predstavlja ključni korak za dobijanje 976,6 miliona evra iz Evropske komisije namijenjenih sprovođenju reformskih procesa i unapređenju ekonomskog razvoja.
Sada idemo u Beograd, u crkvi Svetog Marka. U ovom gradu služen je praso za 346 Srba ubijenih na području Ravnih Kotara i Velebita u hrvatskoj zločinačkoj akciji Maslenica, počinjenoj 22. januara 1993. godine. U akciji hrvatskih snaga likvidirano je 55 civila, među kojima 34 žene i troje djece, dok se 11 osoba, među kojima je 6 civila, i danas vode kao nestale. Napad je proveden u zoni pod zaštitom UN-a, a za ove zločine još niko nije odgovarao. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Parastosu su prisustvovali porodice žrtava, predstavnici udruženja Srba iz Velikih Hrvatske i organizacije koje njeguju kulturu sjećanja. Predsjednik Veritasa Stavo Štrbac smatra da u Hrvatskoj ne postoji spremnost da se procesuiraju ovi zločini.
Nažalost, nema volje da se procesuiraju počinioci, a sve se zna, ništa nije nikakva tajna. Znate, par po komandnoj odgovornosti, znaju se svi koji su vodili akciju, ne samo da se znaju, to su njihovi heroji. Tako i Hrvati sada veličaju te svoje generale, obične ljude. Dakle, sve se zna, samo treba malo dobre volje da se procesuiraju.
Predsjednica udruženja Suza Dragana Đukić rekla da iz godine u godinu sve manje pomaka u procesu traženja nestalih.
Najbolnije, nakon 33 godine nije pokazana ni empatija, ni saosećanje sa srpskim žrtvama sa suprotne strane. Danas, nakon 33 godine, još uvek imamo 11 lica koje nisu riješene, znači njihove sudbine su nepoznate, odnosno porodice nisu sahranile posmrtne ostatke i još uvek žive u bolnoj neizvjesnosti.
U akciji Maslenica protjerano više od 10.000 stanovnika, a uništeni su spomenici kulture, groblje i crkve. Akciju su, saglasno sadašnjeg predsjednika Hrvatske, Franje Tuđmana, vodili hrvatski generali Janko Bobetko, Ante Roso, Mirko Norac, Mladen Markač i Agim Čeku, ali niko od njih nije procesuiran.
Tijelo nepoznate osobe pronađeno je uništenom automobilu nakon požara i snaže eksplozije na imanju u selu Drijen u Derventi. Policijska uprava Doboj saopštila je da je policijskoj stanici Derventa noćas prijavljen požar na pomoćnom objektu, garaži i porodičnoj kući lica iz Dervente. Vatrogasci iz Dervente lokalizovali su ovaj požar. Starješina teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Derventa Slaven Pietlović kaže:
pa pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice grada Derventa su u 1 sat i 18 minuta iza ponoći primili dojavu da je došlo do jake eksplozije i požara na pomoćnom objektu u Drijenu. Odmah potom su putili na lice mjesta. Po dolasku na lice mjesta zatekli su znači objekat pomoćni koji je bio u požaru. On je usred eksplozije sad bio oštećen. Pored tog objekta još su stradali okolni objekti, kuća i tako dalje, i on su pristupili gašenju požara. No međutim, prilikom samog izvođenja akcije gašenja požara se otežavalo, pošto su se još pojavile jedno 4 manje eksplozije, i onda su mi morali biti oprezni prilikom gašenja da ne bi došlo do ozljeđivanja vatrogasca spasilaca.
Od početka godine cijene hljeba i nekih pekarskih proizvoda u Srpskoj povećane su do 30 feninga. Proizvođači opravdavaju ovo poskupljenjem, povećanjem plata i porastom troškova za struju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su cijene osnovnih životnih namirnica skoro identične onim u Europi, dok su plate znatno niže. Iz Udruženja za zaštitu potrošača ističu da je neophodno uvesti ograničenja na dalja poskupljenja i obezbijediti veću zaštitu za građane. U prilogu Božidarke Kuvalja-Bašić.
Iako cijene pšenice i brašna u Republici Srpskoj trenutno miruju, građane očekuje poskupljenje hljeba i pekarskih proizvoda u pojedinim pekarama. Naime, prema riječima pekara, na cijenu ovih proizvoda ne utiču samo cijene brašna i energenata, već i rast plata koje čini značajan udio, ističe vlasnik pekare Krajina Klas iz Banja Luke Saša Trivić.
I obzirom na učešće radne snage koje je dosta visoko zbog slabe tehnologije u pekarama, znači negdje učešće radne snage oko 35%, i ako rastu plate 10%, onda znači da negdje cijene pekarskih proizvoda trebaju porast 2-3%.
U Semberi još nije došlo do poskupljenja. Predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina Radenko Pelemiš poručio je da će odluka o povećanju cijena biti donijeta u narednom periodu.
Mi ćemo svačkati da ne bude sad podizom poskupljenja električne energije ili povećanje poreza i doprinosa, da smo radi samo toga podigli cijene. Svačkat ćemo da vidimo kako se odraziti i na poskupljenje brašna koje su mlinari najavili, i vidimo kako se sve odraziti naši dobavljače što tiče energenata i repromaterijala, sirovina.
U Udruženju za zaštitu potrošača smatraju da se mora suzbiti siva zona i uspostaviti jasna ograničenja kada je riječ o cijenama osnovnih životnih namirnica. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Toper Doboj Snežana Šešlija:
hleb nam dolazi na nivo luksuza. Da se utvrdi neka cena koja je dovoljna za četvoročlanu porodicu, pa kako utvrđujemo statistički one potrošačke korpe koje su enormno visoke, ajde da tako zaštitimo i potrošače sa određenim proizvodima koji ne smiju poskupiti u narednom periodu.
Kao i uvijek, najveći teret poskupljenja ponovo će snositi građani. Rast plata i penzija, kako ističu, stalno je u trci sa rastom cijena.
Nije opravdano. Svi će oni pokušati sada, struja treba da poskupi, pa onda već se uračunalo da je poskupla. To je vrlo neozbiljno i to novi predsjednik vlade trebao da dozvoli.
Ne možemo nikako reći da je opravdano poskupljenje, pogotovo ako cijene brašna miruju.
Da se mora stati u kraj neopravdanim poskupljenjima, jasan je i lider SNSD-a Milorad Dodik. Uporedivši cijenu pekarskih proizvoda sa Srbijom, istakao je da kod nas postoje jasne neregularnosti u formiranju cijena. Predložit će, kaže, da se napravi državno preduzeće koje će praviti narodni hljeb.
Imamo jeftiniju struju nego Srbija, imate subvencije na, recimo, ako je domaća pšenica, subvencije po hektaru za posijanu pšenicu, imate subvencije na dizel gorivo, što vi hoćete. Ja sam zato da mi treba da razmišljamo, da mi pokušamo da ponovo pravimo naše državne pekare. Mi ćemo napravimo državno preduzeće koje će praviti onaj narodni hleb, a onaj koji hoće da jede skup hljeb neka plaća koliko hoće.
Nekontrolisan rast cijena osnovnih životnih namirnica stalno umanjuje kupovnu moć građana. Iako su cijene proizvoda kod nas gotovo izjednačene sa onima u evropskim zemljama, plate su znatno niže, upozorava stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Srpske Božana Radomir. Da bi se obezbijedio pristojan život bez odricanja, prosječna plata bi, kako navodi, trebalo da iznosi oko 2000 maraka.
Kad se posmatraju te zapadnoevropske zemlje, same te cijene, poredimo te plate koje su tamo, koje su kod nas, naprosto poražava podatak i činjenica brojnih istraživanja da te cijene osnovnih životnih namirnica maltene su izjednačene. A tamo je plata 2, 3, 4 puta i 5 puta veća nego što je ovdje plata.
Osim hljeba i pekarskih proizvoda, blagi rast i cijene goriva od 5 feninga za 7 dana. Iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Srpske ističu da je u ovom trenutku teško prognozirati rast cijena, ali da one isključivo zavise od kretanja na svjetskoj berzi.
Naknada za tople obrok radnicima kojima se isplaćuje u novcu za svaki radni dan proveden na radu u 2026. godini iznosit će 12,18 maraka neto, odnosno 19,97 bruto, saopšteno iz Saveza sindikata Republike Srpske.
Ukoliko radnik u toku mjeseca provede 22 dana na radu, a kod poslodavca nije organizovana ishrana, pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge catering, topli obrok na mjesečnom nivou iznosit će 267,96 maraka neto, precizirano iz Saveza.
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi ovoj godini planirano je linearno povećanje u svim sektorima. Kada je riječ o kapitalnim investicijama, najavljena je mogućnost da nakon izvršene analize ova davanja budu smanjena u pojedinim kako bi se nadomjestila u drugim sektorima, čemu se u pojedinim udruženjima jasno protive. Ovo je rečeno nakon današnjeg sastanka resornog ministra Anđelke Kuzmić sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača. Tamo je bio i naš kolega Aleksandar Javorac.
Podsticaj u ovoj godini neće biti umanjeni, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastojaće da ih uveća. Resorni ministar Anđelka Kuzmić pojašnjava da je za to potrebna realokacija sredstava iz ovogodišnjeg agrarnog budžeta koji iznosi 180 miliona maraka.
Nama je proizvodnja povećana, obim proizvodnje u svim skoro svim sektorima, tako da tu dolazi do tih nekih izmjena u smislu koliko će ljudi na kraju godine dobiti. Svakako neće biti manje, mi ćemo se truditi da bude više i evo i danas smo o tome razgovarali, da li možda negdje kapitalne investicije, taj pravilnik se donosi kasnije, pa da se tu nešto uradi kako bi tu ostalo nekih sredstava, ali da svima linearno povećamo.
Voćari neće dozvoliti da se na njihov račun umanje sredstva i daju nekom drugom, kategoričan je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Mi imamo mali budžet 5 miliona i sada se nam uzeli voćarima i potlarima po milion maraka da nam domjeste ovima kojima bi trebalo da se podigne subvencija. Mislim da to nije realno i da to nećemo dozvoliti bez razlike kad budemo sad imali posebne sastanke. Ošto će se tome usprotiviti, a nemamo problema da se poveća subvencija na 35 feniga mlijeka. To nam nije nikakav problem.
Zahtjev mljekara je da se sredstva od 2 miliona maraka namijenjena za nabavku junica preraspodijele za proizvodnju mlijeka, rekao je nakon sastanka predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
Preraspodijelite nam 2 miliona maraka koje ste namijenili za nabavku junica. Ko će sad kupovati junice kad mi prodajemo svoje krave na svojim farmama? Pogrešno se uvijek predstavlja da mi tražimo neke, da imamo neke maksimalističke zahtjeve, da smo mi nerealni. Mi u suštini smo minimalno tražili smo samo 5 feninga dodatno da se ublaži ova kriza.
Dok proizvođači mlijeka upozoravaju na nezavidnu situaciju zbog smanjenog otkupa mlijeka i do 20%, uzgajivači svinja kažu da imaju probleme s plasmanom, predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske Mišo Maljčić.
Svinjarstvo možda čak i u većem problemu od uzgajivača goveda i proizvođača mlijeka. Naši svi tovljači imaju ogromne količine tovljenika koje ne mogu da riješe na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ne možemo da prihvatimo smanjenje podsticaja ni po krmači, a kod tovljača želimo da se prepakuje jedan dio koji se odnosi na uznu prasad.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi u ovoj godini trebalo bi da bude objavljen za desetak dana, a do tada će biti održani pojedinačni sastanci predstavnika ministarstva sa udruženjima radi izrade finalne verzije ovog pravilnika.
Hercegovina nema viškova mlijeka, zaključio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Negoslav Lukić nakon obilaska farme muznih krava i novoizgrađenog pogona mljekare Perfetu u Nevesinju. Nakon razgovora sa proizvođačima i načelnikom opštine istakao je da je mlijeko izuzetno kvaliteta te da zbog toga neće doći do smanjenja otkupne cijene. Tamo je bio i Momir Milić.
U Nevesinju ima 61 registrovani proizvođač sira, a mljekara Perfetto Plus uz bilečku mljekaru Pađeni predstavlja jedan od stubova prehrambene industrije u Hercegovini. Nakon obilaska terena sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem, Lukić je poručio da će domaća proizvodnja i dalje da ima snažnu podršku resornog ministarstva.
I ono što jeste posebno važno istaći da upravo mljekara Perfetto Plus stavlja fokus na izradi proizvoda, znači od mlijeka, što znači da oni prave proizvod više vrijednosti, sir i kajmak, znači svo mlijeko koje se otkupi od mljekara i koje uđe ovdje u mljekaru, on se dalje prerađuje u sir i kajmak. I to je ono što danas je najviše potrebno u mljekarskom sektoru, jeste više kvalitetnih finalnih proizvoda.
I mi smo zadovoljni kako naši ljudi rade i na koji način pokušavaju da se otmu u toj zastareloj proizvodnji koja ovdje bila prisutna vijekovima i da se uz pomoć nauke i počnu baviti na jedan organizovan način poljoprivrednom proizvodnjom.
Farma Radić, priča vlasnica Ljuba Radić, raspolaže trenutno sa 15 muznih grla. Kao manja farma predstavlja oslonac ruralnog razvoja i opstanka stanovništva na selu. Sa druge strane, mljekara Perfetto već 28 godina uspješno održava kvalitet i postala je prepoznatljiv brend sa širokom paletom mliječnih proizvoda. Ljuba Radić i vlasnica Perfeta Gordana Kljakić.
Zadovoljni smo do sad i količinama i našom mljekarom, predajem recimo 20 i par godina u mljekaru Perfetto, ne da sam zadovoljna, već sam prezadovoljna. Od prvog dana, znači, nemamo nikakav problem.
Najpoznatiji od proizvoda nam je sir izmijeha i kajmaci, razne vrste kajmaka. Naravno, tri vrste kajmaka imamo, i mladi, izreli, kajmak iz mijeha.
Lukić je zaključio i to da Nevesinje ima dvije veterinarske stanice koje provode program mjera zdravstvene zaštite na farmama, te da je mlijeko u ovoj opštini izuzetnog kvaliteta. Lukić je dodao i da su u toku konsultacije za izradu pravilnika o podsticajima, koji bi trebalo da bude objavljen do polovine februara.
Kultura. U Zvorniku počinje manifestacija Svetosavska nedjelja. U Bijeljini u muzeju Semberje večeras će biti otvorena izložba ikona vidljivo-nevidljivog autora Siniše Budimira. Iz kulture Gordana Prtina.
Posjetioci će moći da vide četiri slikana platna koja prikazuju događaje iz Hristovog života, odnosno četiri velika praznika: Božić, Bogojavljenje, Preobraženje i Vaskrsenje. O izložbi direktor muzeja Semberje Momčilo Koprivica.
Večeras u muzeju Semberije organizujemo izložbu pobjednika Bijenala. Ovu večerašnju izložbu radi Siniša Budimir, koji je pobjednik toga Bijenala. Što je to interesantno? Interesantno je to da je Siniša Budimir pobjedio sa motivima svetovnim, ali večeras se predstavlja sa određenim duhovnim slikarstvom.
Siniša Budimir rođen je u Sarajevu, a ikonopisom se bavi od 1998. godine. Do sada je živopisao crkve u regionu i inostranstvu. U Zvorniku će danas početi duhovna manifestacija Svetosavska nedelja, posvećena prvom srpskom arhijepiskopu i utemeljivaču srpske državnosti, duhovnosti i kulture, Svetom Savi. Manifestacija će početi prikazivanjem dokumentarnog filma Most nadomak vijeka u produkciji Zvorničkog centra za istraživanje i očuvanje kulturno-istorijske baštine dr. Đorđe Lazarević.
Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras gosti Malmea u sedmom kolu Lige Evrope. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan Opena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope gostovanjem u Švedskoj. U okviru sedmog kola ovog takmičenja protivnik crveno-bijelima ekipa Malmea, trener Zvezde Dejan Stanković.
Europa je Europa i iako možda Malme nema neki rezultatski imperativ, ali sigurno igrati kod kuće pred svojim navijačima usled promjene trenera i nekog novog plana i programa što ih očekuje u budućnosti, sigurno će pružiti jako otpor i gledati da odigraju najbolju utakmicu što mogu. Sigurno da teren je jedino merilo i to će nam pokazati koliko smo u tome uspeli. Ja u tim verujem.
Crvena zvezda je nakon 6 kola na 17. poziciji sa 10 bodova, dok je Malme sa jednim bodom na 34. mjestu na tabeli. Podsjećamo, 8 najboljih timova plasirat će se u osminu finala, dok će klubovi koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta takmičenje nastaviti u 16. finala. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan Opena. Đoković je jutro sa 3-0 po setovima 6-3, 6-2 i 6-2 pobjedio Italijana Francesca Maestrellija.
Nisam znao mnogo o rivalu do prije nekoliko dana. To mi se sve češće dešava, ali poštovanje je uvijek tu. Ne podcjenjujem nikoga. Ima snažan servis, agresivan je, nedostaje mu iskustva na velikoj pozornici, ali može da napreduje na listi. Pobjedio sam i idemo dalje.
Naredni protivnik srpskom teniseru biće Botik Vanden Zanšulp.
U Srpskoj je bilo pretežno oblačno s kišom i rosuljom u Hercegovini, a slično vrijeme očekuje se sutra, samo malo toplije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Bijeljina i Novi Grad minus 2, Banja Luka, Doboj, Srbac minus 1, Zvornik, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ribnik, Šipovo 0, Mrakovica, Sokolac, Srebrenica 2, Višegrad, Drinić, Rudo, Čemerno 3, Knježevo, Foča 4, Gacko i Han Pjesak 5, Trebinje 10 i najtoplije u Bileći sa 11 Celsovih stepeni. U nastavku dana promjenjuju do potpuno oblačno, lokalno, uz povremenu slabu kišu u nižim i slab snijeg u brdsko-planinskim predjelima. Sutra u Srpskoj promjenjuju oblačno, uz kraće sunčane intervale i malo toplije. Na sjeveru i jugoistoku oko rijeka i po kotlinama magla koja se ponegdje može i duže zadržati tokom većeg dijela dana u sladnije vrijeme. Na jugu i krajnjem zapadu oblačno uz povremenu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 1, na jugu do 8, a maksimalna temperatura vazduha od 5 do 11 u višim predjelima mjestima s maglom od 2 Celsova stepena.
Završavamo dnevnik odjavom najvažnijih vijesti.
Donald Trump potpisao dokumente kojima je zvanično osnovan odbor za mir.
Dodik pozdravio inicijativu Trumpa za uspostavljanje ovog odbora za mir.
U službenom glasniku objavljene odluke o izboru vlade Srpske.
A klub Bošnjaka u Vijeću naroda nije pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa o izboru nove vlade Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.